På en restaurant ved Lilleborg i Oslo setter to menn seg ned ved et bord. De bestiller rødvin og pizza. Det de to mennene ikke vet, at det spanere til stede. Spanerne fra politiets sikkerhetstjeneste, og de har gjemt seg godt. De to mennene ved bordet skåler i rødvin og begynner å prate sammen. Så ser den kvinnelige spaneren at en av de to mennene tar fram en konvolutt.
Da kjenner man det i magen. Du kjenner liksom spenningen og hva skjer nå på en måte da. Er det liksom jackpot, eller er det ikke det?
Det går 47 minutter, og så blir livet til den ene mannen snudd på hodet.
Norsk statsborger sikta for å være spion for Russland. Pågrepen i helga, varetektsfengslet i dag.
Siktelsen tar utgangspunkt i at det har vært avholdt møter mellom siktede og en russisk etterretningsoffiser.
At russisk etterretning fører flere kilder i Norge, det er vi sikre på.
Så spørsmålet mitt ble jo ganske fort, ja, har han vært dum? Har han blitt lurt? Har han vært naiv?
Så tenker nok vi at her har vi en spionsak.
I denne serien forteller spanere fra PST for første gang om de hemmelige møtene mellom en russisk spion og en norsk senioringeniør. Du skal få høre hvordan russiske etterretningsoffiserer forsøker å lokke, lure eller tvinge nordmenn til å gjøre ting de kanskje ikke burde. Om reservedatoer og penger i en konvolutt. Om de øyeblikka i livet hvor du tar noen valg. Og de tidspunkta hvor det plutselig er for sent.
Alle har vi en eller annen hemmelighet. Vi har alle noe som kan trigge oss. Alle har noe som potensielt kan utnyttes.
Du hører Spionen i Drammensveien fra Aftenposten. En podcastdokumentar om manipulasjon, tillit og russiske etterretningsoffiserer i Norge. Jeg heter Hanne-Marie Maugesten, og dette er første episode. En russisk spion kommer til Oslo.
Sånne som han, de jobber langsiktig. De har langsiktige planer, og de har langsiktige mål.
Den mannen som kanskje er det største mysteriet i denne historien her, det er en mann som heter Alexander Stekolstikov. Han kommer til Norge i 2017, og antagelig er det Gardermoen han lander på. Han er en veltrent mann i 50-årene, og det burgunderrøde passet hans viser at han er russisk. Maria, en av spanerne i politiets sikkerhetstjeneste, forteller.
Alex, han var en familiemann egentlig. Han kom jo til Norge sammen med kone og barn, og han hadde faktisk en liten hund også.
Papirene som denne Alexander viser fram for å komme inn i Norge, er i orden. De viser at han er russisk diplomat, og at han skal være i Norge som en del av den russiske handelsdelegasjonen.
Han var vel en ganske høy og slank, hadde litt hår på hodet, og var sånn normalt kledd, altså gikk ofte i dresskledd gjerne til jobb, og var ellers sånn vanlig fritidskledd, sånn som en hver annen. Han var ikke noe sånn som skilte seg noe ut egentlig. For folk flest så ville han se ut som en helt vanlig person.
Når papirene er godkjent, så peiler Alexander seg inn på Oslo sentrum. Om han tok toget eller ble hentet i en diplomatbil, det vet vi ikke. Men det vi vet, det er at mannen som nå passerer Lørenskog og Lillestrøm på vei inn mot Oslo, ikke er den han utgir seg for å være. For han er ikke diplomat. Han er russisk etterretningsoffiser, trent opp i all verdens metoder og teknikker for å få folk til å gi fra seg informasjon. Og nå han på jakt etter kilder og kontakter i Norge.
Nå har han en ganske aktiv etterretningsoffiser, som var operativ både når han var sammen med familien sin, men også alene.
At Alexander kommer til Norge denne høstdagen i 2017, skal få store innvirkninger på en annen person sitt liv. En 48 år gammel senioringeniør som jobber i DNV, det norske Veritas. Samtidig som russiske Alexander finner veien inn til Oslo sentrum, logger senioringeniøren seg på PC-en sin i store, lyse kontorlokaler. Fra plassen sin i det åpne kontorlandskapet så ser han ut på den gråblå Oslofjorden. Senioringeniøren har en doktorgrad i materialteknologi, og så leder han et prosjekt om 3D-printing. Livet hans er egentlig ganske fint på den tida her. Han og kona bor med dattera i en leilighet på vestkanten, og han trives i jobben. Egil Trømborg delte kontor med senioringeniøren et par år før tida i DNV.
En genuint positiv, hyggelig og kanskje vennlig fyr. Han er ikke påtrengende, han er ikke ubehagelig på en måte. Han er rett og slett, han skaper en trygghet rundt seg, tror jeg, som gjør at andre synes det er hyggelig å være sammen med han. Han kommer ikke inn og vinner festen, ikke danser på bord eller noe sånt. Han kommer inn og man snakker om dagligdagse ting, og gjerne ting som har med fag å gjøre, naturligvis.
I jobben er det spesielt senioringeniørens evne til å knytte kontakter og nettverk som gjør at han får gode resultater, mener Egil.
En kreativ kremmer, altså han ser etter muligheter og kombinerer jo da den naturlige driven rundt det med kunnskapen han har. Fant samarbeidspartnere som kunne gjennomføre eksperimenter for han. Han klarte å skaffe materialer, han klarte å, ikke sant, skaffe nødvendig finansiering og så videre. Så han er dyktig på dette her, og normalt så skulle denne drivkraften og denne energien her gitt suksess.
Og suksess har det gitt fram til nå, høsten 2017. Senioringeniøren har tidligere vært forsker hos SINTEF. Han har blitt headhunta til å jobbe med solenergi for forretningsmannen Jens Ulltveit Mo. Og nå, når han er midt i livet, jobber han med teknologiprosjekter for olje- og energisektoren i DNV. Han vet ikke at et tilfeldig møte med en fremmed mann som kaller seg Alex, snart skal komme til å endre kursen på livet hans. Når den russiske etterretningsoffiseren Alexander Stekolsjnikov kommer til Norge, så er det spesielt én adresse han dukker opp på ofte. Dag Røyel i PST møter oss utenfor denne adressa. De siste åra så har han hatt et hovedansvar for å følge med på russisk etterretning på vegne av PST, og etter hvert så var han også en av de som jobba med akkurat denne saken.
Nå står vi utenfor Drammensveien 74, og det er jo en adresse som i min verden er veldig godt kjent.
Vi er midt i Oslo sentrum, ikke så langt fra slottet, og et par kvartaler unna den mest bråkete trafikken. Her i Drammensveien ligger det staselige og velholdte bygninger på rekke og rad. Nå står vi foran en stor, hvit murvilla fra 1926. Gresset i hagen er nyklipt, og rundt hagen er det svarte gjerder og en høy port. Inn og ut av denne porten går Alexander Stekolsjnikov ofte i tida fra 2017 og fram til 2020.
Det her er jo det stedet på Østlandet hvor det tradisjonelt sett har vært flest russiske spioner eller etterretningsoffiserer. Og på mange måter så kan man jo si at det her er hovedkvarteret for eller til russisk etterretning i Norge.
Det Dag sier her jo egentlig litt oppsiktsvekkende, I alle fall for oss som ikke til vanlig går rundt og tenker på russiske spioner I Norge. For midt I Oslo sentrum så jobber det altså en gjeng med russiske etterretningsoffiserer, altså spioner, som samler inn informasjon om Norge, norske borgere og norske bedrifter.
Og det var også da arbeidsstedet til Alexander Steltorskov. Ganske tidlig så fanget han vår interesse, hvor vi mistenkte om at han da I virkeligheten var russisk etterretningsoffiser, og sendte ut da på oppdrag for SVR, altså den sivile russiske utenlandsetterretningen.
Denne hvite murvillaen I Drammensveien 74, den tilhører den russiske ambassaden I Oslo. Her jobber det mange vanlige diplomater, som driver med helt lovlig diplomatisk virksomhet, men noen, egentlig ganske mange, driver også med noe helt annet. De slett ikke diplomater. De samler inn informasjon om Norge og jobber for de store og mektige russiske etterretningstjenestene FSB, GRU eller SVR. Og det derfor Dag kjenner godt til den hvite murvillaen foran oss.
Tradisjonelt sett så jo anslagsvis en tredjedel av de akkrediterte diplomatene ved ambassaden her I Drammensveien har jo vært russiske etterretningsoffiserer, slik som PST har vurdert det.
At ganske mange av diplomatene ved den russiske ambassaden slett ikke diplomater, en ganske dårlig skjult hemmelighet.
Og sammenlignet med andre land, når man ser liksom I forhold til befolkningstetthet og så videre, så den russiske etterretningstilstedeværelsen I Norge ganske høy.
Det har skjedd noe I Europa de siste to årene, og spesielt siden invasjonen av Ukraina. Bare I Vesten har omlag 400 russiske etterretningsoffiserer blitt utvist det siste året. Det mange. Våren 2023 ble 15 russere som holdt til på den russiske ambassaden I Oslo utvist, og det den største utvisningen Norge har gjort noensinne. Alle disse 15 drev med etterretningsvirksomhet I Norge, og ifølge PST så det bare toppen av isfjellet.
Og det som bekymringsfullt og som ikke så bra, jo at selv om nå Norge har utvist 15 russiske etterretningsoffiserer våren 2023, så det fortsatt etterretningsoffiserer igjen I Norge. Det naivt å ville tro noe annet. Men hvor de hvem de hvor de plassert og hvordan de opererer, jo vanskelig å vite, og det mer usikkert selvsagt.
Og ikke de så enkle å oppdage heller, for de kommer ikke I en fast mal.
De har åpenbart dyktige operatører eller offiserer som gode til å skaffe, skaffe seg kilder, skaffe seg kontakter. Det står ikke stemplet KGB I panna på disse folkene.
Jeg har spurt den russiske ambassaden I Oslo om de vil kommentere opplysningene om at det har foregått og fortsatt foregår etterretningsvirksomhet ved ambassaden. De svarer meg på norsk og de skriver... Vi vil på nytt avkrefte forslitte insinuasjoner om at ambassaden angivelig driver med etterretningsvirksomhet. De legger også til. Spørsmålet om Aftenposten skjønner sitt ansvar for den økende konfrontasjonen. De fleste etterretningsoffiserer har gjerne en dekkhistorie, eller et cover. Dekkhistorien til Alexander Stekolsnikov, det at han russisk diplomat I Norge. Å utgi seg for å være diplomat et ganske vanlig cover. Og det brukes en del fordi det har mange fordeler. For det første så kan Alexander med en sånn dekkhistorie bevege seg på steder og I miljøer hvor det ganske naturlig at en diplomat Han kan snakke med andre diplomater, attachéer, politikere og næringslivsfolk uten å vekke noe særlig mistanke. Og det har vi også funnet ut at han gjorde ganske mye. En annen fordel at diplomatikovere faktisk ganske billig og praktisk, I hvert fall sammenlignet med andre typer cover og dekkhistorier. Og så det en fordel til.
Og det siste jo immunitet, som kanskje også særdeles viktig. Dersom en russisk diplomat blir på en måte tatt for å gjøre noe som strid med norsk lov, så jo diplomaten på en måte fri. Han kan jo ikke straffefølges I det landet hvor han akkreditert. Så han har jo egentlig strafferettslig immunitet mot ting som han gjør som straffbart, for å si det sånn. Så det jo en veldig fordel.
Ulempen til Alexander sitt cover at det lettere å bli oppdaget, siden dekkhistorien hans ikke veldig original.
Også Russland og russisk etterretning vet jo at PST vet at vi følger med på ambassaden. Det en åpen hemmelighet, for å si det sånn. Så det gjør jo at de personene som der, naturlig nok kjente personer for norske myndigheter. Og så det jo vi som må gjøre en jobb da, for å avdekke hvem som diplomat og hvem som etterretningsoffiser.
Og i den bunken her av virkelige diplomater og de som kanskje ikke det, så det altså noe ved Alexander Stekolsnikov som får Dag og teamet hans til å bli litt mistenksomme.
Men han fremstår som ganske dyktig i jobben sin for så vidt. Flink til å komme i kontakt med folk. Omgjengelig, hyggelig, god til å prate. God til å da drive MI eller menneskebasert innhenting etter Wolverine. Og konsekvensen jo da så at vi anså han som å være en etterretningstrussel.
Vi mistenkte at han hadde møter med personer som vi ikke kjente til, altså førte kilder i Norge.
PST mistenker altså at Alexander ikke diplomat, men de vet ikke. Og det å overvåke noen 24 timer i døgnet, det krever mye ressurser. Så enn så lenge så får Alexander operere ganske fritt i Norge.
Ja, da har jeg i hvert fall liksom, da bare startet opp.
Det jeg egentlig bare tenkte litt på at ja, jeg synes jo kona hans virker ganske interessant også da.
Kona til han, Alex? Har du funnet ut litt om henne også?
Ja, jeg tittet litt mer på disse her listene, altså hun jo med på det laget.
Hun det?
Ja, vi hadde sladdet.
Inne i Aftenpostens lokaler har jeg grepet fatt i journalistkollega Per Anders Johansen. Han har bodd i Russland som korrespondent, snakker russisk, og så har han laget flere gravesaker om russisk etterretning. Sånn i utgangspunktet så trodde ikke jeg det var mulig å finne ut så mye om en russisk spion her i Norge, bare ved å google eller å bruke åpne kilder. Men der tok jeg feil, for Per Anders han har faktisk greid å finne ut litt om Alexanders liv i Oslo. Det har han gjort blant annet ved å kjøre et bildesøk i tusenvis av poster i norske og russiske sosiale medier. Og det Per Anders fant ut her, det var at Alexander blant annet har vært på quiz i Oslo.
Ja, jeg ble litt overrasket akkurat over denne quizfesten, fordi at på de aller fleste av de russiske agentene i Norge så det utrolig lite spor nedlatt seg. Ikke bare i norske sosiale medier, men også i russiske sosiale medier. For vi søkte jo på alle mulige kilder der, og dette det lærer de på spionskolen, spionakademi i Moskva, at de skal ikke bruke mobiltelefoner, de skal ikke bruke sosiale medier. Det på en måte barnelærdom, og den reglen følger de.
Så her har han antageligvis, altså at det en glipp da, fra Alexander sin side, han har vært litt overvåken der.
Kanskje. Ja, og det klart han har kanskje ikke vært så mye på Facebook selv og lagt merke til dette her. Når vi kontaktet den russiske ambassaden og viste disse bildene, så prøvde de selvfølgelig å bare avfeie alt, men det ikke sikkert han en gang var klar over det før vi fant den.
Quizzen arrangeres av Russisk-Norsk Ungdomsforening. Det en forening som laget for å opprettholde god kontakt og kulturelt samarbeid mellom Norge og Russland.
Her det veldig mange unge mennesker, og det klart at det gjør jo en slik arena til den perfekte stedet for en spion som prøver å knytte kontakter. Men på andre siden så det også helt klart et helt legitimt formål, en hyggelig ting å gjøre. Jeg fikk nesten lyst til å være med selv, så hvor koselig de hadde der, og hvor dedikerte alle var da, til at dette skulle være en samling med... Det ser ikke ut som de drikker alkohol, for eksempel. Det ser veldig dannet ut.
Lokalet ser ut som et ganske typisk foreningslokale. Brystpanel langs veggene, furubord og stoler i rødt stofftrekk. På bildet ser vi at quizlagene har fordelt seg på de ulike borda.
Og rommet fullt, for det mange andre lag der. 20-30 lag har stilt opp, og der sitter det mange helt inntilende mennesker. Det folk som studerer russisk, det nordmenn også, og russere som bor i Oslo.
På bildene så kan vi se at Alexander har på seg hvit skjorte og mørkebrune chinos. På noen av bildene har han også en marineblå genser utenfor skjorta.
Alexander, han ikke så veldig høy, litt skallete, litt hår, men godt trent, har en veldig, ja, litt forfinet vesen.
I bildetekstene så har arrangøren også skrevet noen ord om Alexander på russisk.
Alexander, han kaptein for laget. Han kraften og styrken og den ekte intellektuelle og lagets samurai. Og det står at han har kunnskap på mange forskjellige områder og at laget de, ja, komplementerer hverandre og et lidenskapelig lag.
Ved siden av Alexander sitter det en kvinne. Hun har mørkt krøllete hår og samme etternavn som Alexander. Ved å sjekke diplomatlistene så fant vi ut at hun kona hans. Også hun blir beskrevet på russisk i bildetekstene.
Hun også en del av laget og beskrives som et kvinnelig leksikon og supersmart, kan mange språk og som lagets sjel. Dette en gjeng da med høye kunnskaper.
Vi vet jo at kona flytter hit sammen med Alexander i 2017. Tror du de har samarbeidet?
Nei, vi har jo mange eksempler på at det har vært team, at ektefeller har jobbet sammen. Det som jeg får helt sikkert at hans kone tilhører en slags intellektuell elite med veldig høy utdannelse, så blir det jo bare spekulasjoner å forestille seg om hun har ingen som helst peiling på hva mannen driver med. Jeg tenker sånn at det ville vært en sikkerhetsrisiko hvis hun ikke visste det, men det vet vi ikke.
Hvorfor tror du Alexander og de andre møter opp her da? Er det bare for som noe sosialt og for underholdningens skyld, eller tror du de har noe annen agenda også?
Det vanskelig å si, altså spioner skal også ha det hyggelig. Men det klart at det som var litt interessant var at her hadde deres, skal vi si, deres mur mot å avsløre seg sosialt i sosiale medier sprukket fullstendig. Altså når du spion, så du jo på jobb hele tiden. Det ikke en 9-5 jobb.
Men Alexander har jo ikke bare vært på quiz. Ifølge bildene som vi har funnet, så har han også vært på en hel del andre steder og knyttet kontakter. Vi finner han blant annet igjen på et seminar om norsk-russisk handelssamarbeid.
Vi finner der blant annet bilder hvor han på møter på Lysaker. Det et møte med massevis andre businessfolk der, og der sitter han ved siden av handelsråden for den russiske ambassaden, og en representant for oljeselskapet Rosneft, som på den gangen var tett i Norge, og som selvfølgelig utrolig viktig for Putin og Russlands krig. Og ved siden av dem sitter massevis av forskjellige forretningsfolk norske som da driver med handel. Så på denne arenaen så dukker han opp, og det en del av jobben hans. Han har et godt påskudd til å være der, fordi han da diplomat i handelsrepresentasjonen.
Og Alexander ser ut til å trives i Norge. Han på quiz, og han møter folk i norsk næringsliv. Og antagelig så det nå, i de første månedene av 2018, at han blinker seg ut den norske senioringeniøren som et mål. Inne i dypet av russisk etterretningstjeneste så finnes det nemlig ulike operasjonslinjer. Og Alexander, han jobber ved en av disse. Nærmere bestemt linje X. En avdeling som jakter hemmeligheter innenfor teknologi.
It's actually kind of amazing how much information is available about how Russian intelligence operates.
Det finns en fyr som har forskat på hvordan russisk etterretningstjeneste bygd opp og satt sammen. I mange år har Kevin P. Rile undervist amerikanske etterretningsstudenter i hvordan de skal analysere og forstå russiske spioner. Mye av det han har fortalt om i undervisningene sine har naturlig nok vært gradert eller sensitiv informasjon. Men så kom pandemien, og professoren fikk beskjed om at han nå måtte begynne å holde de lukkede og hemmelige forelesningene sine via helt åpne videolenker.
My first thought was how can I do that? In Russian intelligence by its very nature is secret. How can I teach that course without using that sensitive information?
Så professoren brukte noen måneder på å sammenligne den graderte informasjonen han selv allerede satt på, med det han kunne greie å finne i åpne kilder. Ved å ta bort noe, men ikke alt for mye, kunne han faktisk avgradere kurset sitt og undervise det på en åpen videolenke. Så det du nå skal få høre, har frem til nylig bare vært informasjon som fagmiljøer og amerikanske etterretningsstudenter har fått vite.
Now you can't get everything. Individual names of people or individual operations aren't available publicly.
Men noe kan altså fortelles. Vi begynner med residenturene. Kanskje har du hørt det ordet på film. De bruker det blant annet i spionserien Le Bureau.
A residentur is simply an office. It is a group of officers who are responsible for the job of intelligence.
Russiske etterretningstjenester har nemlig organisert kontorene sine i såkalte residenturer. Alexander sin residentura, eller kontor, er rett og slett plassert inne i den russiske ambassaden i Oslo.
In other languages, such as in English, it might be called a station, or it might be called a field office. But it is the team that works together to collect intelligence.
Norge er et lite land, så vi har bare én utenlands etterretningstjeneste og én innenlands etterretningstjeneste. Russland derimot har mange. FSB, SVR og GRU er de største, men det finnes også flere. Og hver av disse etterretningstjenestene er gjerne i konkurranse med hverandre for å levere den beste informasjonen til Kreml.
Within an embassy, there might be both an SVR and a GRU residentura, and they are separate from each other, often in competition with each other. In a country around the world, there might be multiple illegal residenturas that work for either the GRU or for the SVR.
Det vi vet er at Alexander jobbet for den av de russiske etterretningstjenestene som heter SVR. SVR har som hovedoppgave å samle inn informasjon om land som ligger utenfor Russland, gjerne innenfor sivil sektor. Det betyr at det altså ikke nødvendigvis er militære hemmeligheter som Alexander er ute etter. Residenturen til Alexander, kallet SVR-kontoret hans, det er igjen delt inn i underavdelinger, eller såkalte operasjonslinjer. Hver linje består av offiserer som har ansvar for å gjennomføre etterretningsoperasjoner innenfor ulike felt. Linje PR for eksempel, ofte den største. Ansvar, gjennomføre operasjoner hvor målet er politisk etterretning. Det vil si å hente inn så mye informasjon som mulig om det politiske landskapet i landet de jobber i. For eksempel, hvordan beslutninger tas, eller hva som kan være viktige forhandlingskort i ulike politiske saker. Eller hvilke politikere det vil være verdt å følge med på i Norge. Om noen av de kan utnyttes, presses eller brukes til fordel for Russland.
And depending upon where the residentura is located, some of those lines might be heavier emphasis.
En annen linje, linje N, jobber for eksempel bare med å støtte illegalistene, hemmelige russiske agenter med falsk livshistorie, plassert rundt omkring i verden. Det finnes en egen operasjonslinje som spesialiserer seg på å følge med på russere som har flyttet til utlandet. En annen linje jobber med å planlegge og utføre falske flaggoperasjoner, sabotasje og desinformasjon. I tillegg så har de også ulike linjer for kontraspionasje. Det vil si å spionere på andre som spionerer. Ifølge Riele så er nemlig russisk etterretningstjeneste preget av en slags historisk paranoia, jakten på den indre fienden. Og det fører til at Russland ikke bare spionerer på andre land sine etterretningstjenester, men at de også har en egen operasjonslinje som jobber med å spionere på seg selv og sine egne etterretningstjenester. Det finnes flere operasjonslinjer enn de som vi nevner her, men Alexander, han jobber altså ved den linja som heter linje X. De som jobber der har ansvar for å gjennomføre operasjoner hvor målet er å finne ut alt som har vært å vite om teknologi, forskning og teknologisk nyvinning. Så når Alexander går ut av smijernsportene ved den russiske ambassaden og forsvinner ut i Oslos gater, så har han en plan. Møtene som han snart skal få i stand med den norske senioringeniøren, er ikke bare tilfeldige møter eller en hyggelig lunsj, men en del av en nøye planlagt etterretningsoperasjon ved linje X i Oslo.
Forsto han på noe tidspunkt at tenkte han tanken at dette kunne være kontroversielt eller noe som han ikke burde gjøre, eller oppfattet han at spørsmålstillingen og det de ba om var helt åpen?
Når russiske Alexander tar kontakt med senioringeniøren første gang, så virker det uskyldig og helt tilfeldig. Men 2 år senere så blir livet til senioringeniøren lagt i grus. Da er han den første nordmannen som blir sikta for spionasje siden Arne Treholt-saken. Egil Trømborg, den tidligere kollegaen til senioringeniøren.
Så spørsmålet mitt ble jo ganske fort, ja, har han vært dum? Har han blitt lurt? Har han vært naiv? Hva han tenkte da han ble kontaktet av, ja, jeg vet jo ikke jeg hvordan dette foregikk.
Jeg lurer på mange av de samme tingene som den tidligere kollegaen Egil. Jeg lurer på hvor mye av det som foregikk som han forsto, hva det egentlig var som skjedde på disse møtene selvfølgelig, og hva det var de snakket om på møtene. I lang tid prøver jeg å få tak i senioringeniøren for å høre om han vil stille opp og fortelle om møtene. Først så sier han nei. Men så sier han ja. Så hvordan han opplevde møtene med en russisk spion, det skal du få høre om i neste episode.
Du har startet opptak, eller?
Ja, der ruller og går den.
Du har hørt Spionen i Drammensveien, en podcastdokumentar av Aftenposten. Du kan allerede nå høre episode 2 og 3, og de 2 neste episodene i Spionen i Drammensveien kommer tirsdag 16. april. Spionsiktelsen som ble tatt ut mot senioringeniøren, den ble frafalt før saken kom til retten. Han har derfor aldri blitt verken tiltalt eller dømt for å ha drevet med spionasje. Fordi spionasjesiktelsen ble frafalt, og av hensyn til hans familie med mindreårige barn, så bruker vi ikke navnet hans i denne dokumentarserien. Via den russiske ambassaden har vi gitt Alexander muligheten til å kommentere opplysningene om seg selv som kommer fram i denne serien. Det har han ikke gjort. Kilder brukt i denne episoden er etterforskningsmateriale og rettsdokumenter fra rettssakene mot senioringeniøren. I tillegg har vi brukt Kevin P. Riles studie Russian Intelligence, A Case-Based Study of Russian Services and Missions Past and Present, som er utgitt av National Intelligence University i USA. Denne podcasten er laget av produsent Fride Næss Nonstad og meg, Hanne-Marie Maugesten. Kjetil Bjørgan har stått for klipp, lyddesign og komposisjon. Per Anders Johansen og Pavlo Krasnomovets har gjort research på den russiske spionens liv i Norge og Russland. Caroline Fossland er prosjektleder, og Trine Eilertsen er ansvarlig redaktør. Du har hørt lydklipp fra NRK.